Makala Ongea. Makala Ongea ni makala inayokuletea habari muhimu kuhusu maisha ya kila siku ya wakimbizi Warundi na jamii za Wakongomani zilizowapokea kusini mwa jimbo ya Kivu ya Kusini, mashariki ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Makala Ongea inaletwa kwenu na shirika Internews ikisaidiwa kipesa na Umoja wa Ulaya.
Karibu kusikiliza makala Ongea toleo la 149. Mimi ni Thompson Unjibata Ngalo William na haraka tunaanzia huko Lusenda. Katika mradi elimu kwa mwanamke Edifam, shirika la Caritas Goma kwa muungano na shirika la Kofas wameandaa Alhamisi hii tarehe mosi Aprili pa Lusenda mafunzo ya usisimuaji wa mbinu za kijamii. Mafunzo hayo yalitolewa kwa kundi la akina mama wa baba, mashirika madogo madogo ya mahali, kamati za masomo, kamati za wazazi wa watoto na wapatanishi wa kijamii. Hayo ni kwa kuhamasisha na kwa umuhimu wa kurudi mashuleni na athari zilizopo kwa mimba zisizotarajiwa. Pascal Ndahishimiye ni mwandishi wetu ambaye ametuandalia ripoti ifuatayo.
Kwa ushirikiano na shirika Kofas, shirika Caritas imeanzisha hii Alhamisi tarehe ya kwanza mwezi wa 4 mwaka 2021 mafundisho kwa wazazi, viongozi wa shule, viongozi wa vikundi pamoja na wasaidizi wa kijamii ndani ya mradi Edifam Kofas. Mradi unayolenga zaidi elimu ya mtoto mwanamke. Mafundisho hayo imeanzishwa na kazi ya ukaguzi wa vikundi kabla ya kukusanya vizuizi zidi ya elimu ya mwanamke kama ujauzito usiotarajiwa, kuolewa mbele ya umri wa ndoa, upuuzi mila za jamii pamoja na kupenda tamaa. Ni orodha ya vizuizi iliyotajwa na walioshiriki. Watu 57 wakiwemo wanaume 30 pamoja na wanawake 27 ndio walioshiriki ndani ya mafundisho hayo. Mafundisho ya siku mbili tangu hii Alhamisi tarehe ya kwanza mwezi wa 4 mpaka tarehe ya pili mwezi wa 4 mwaka 2021. Nikiripoti kutoka Rusenda, mimi ni Pascal Ndaheshimie kwa niaba ya makala Ongea.
Katika mpango wa mradi Mupaka Shamba Letu wa shirika la Alert International pamoja na Love wameandaa semina ya siku mbili mjini Kamanyola kwa vijana 25 wa jasiri ya mali. Mafunzo hayo yalijikita katika udumishaji wa amani kupitia biashara mipakani.
Tuliendelesha formation yetu ambao tulikuwa nao mafunzo yetu, na leo tulijifunza zaidi juu ya sensibilité au conflit. Tulipima onesha vijana namna gani wanapaswa kuwa sensible ma conflit mbalimbali ambazo zinazopatikana katika mwingini wetu. Na nyuma ya ile mafundisho tukafika kufanya plan d'action parce que ni de jeunes yenye tunaanza nayo kwa hii mwaka, na wamefanya planification yao, na kwa mwisho wamechagua kamati ambayo itakayoongoza hiyo kikundi yao. Ni pale tulifikia kwa siku ya leo. Hawa vijana ambao wamechaguliwa kuongoza wengine, tunawaomba wakuwe, nilisema creative, wajikaze ku contribuer ku consolidation, ujenzi wa amani katika mungini yetu ya Kamanyola. Hiyo ndio shabaha kubwa tunakuwa nayo, wajikaze kabisa kwa ujenzi wa amani katika mungini wetu.
Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inarekodi visa 66 vipya vya COVID-19 kati ya watu 318 waliofanyiwa vipimo. Kulingana na kamati inayopambana na ugonjwa huo nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hakuna ripoti mpya ya watu waliopona kati ya wanaotibiwa na kwa wanaotibiwa manyumbani. Wataalamu wa afya watoa wito kwa watu kuheshimu kanuni za kuepukana na COVID-19, za kuepukana na maambukizi ya COVID-19. Tangu kulipuka kwa ugonjwa huo Mechi tarehe 10 mwaka 2020 nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, takwimu ni ya watu 28,142 waliougua, huku 28,141 waliobainika. Jumla 743 walifariki. Idadi ya waliopona ni 25,444. Kati ya maambukizi mapya ya 66, 26 ni watu wa jiji la Kinshasa, 20 mkoani Lualaba, 14 Kivu Kaskazini, 5 Kivu Kusini, 1 Kongo ya Kati. Mji mkuu Kinshasa unaongoza kwa rekodi ya vifo ukifuatiwa na mkoa wa Kivu ya Kaskazini. Na hapo ndio mwisho wa makala Ongea kwa leo. Toleo la 149 iliyoandaliwa na Hassan Shaban kwa ushirikiano naye Marisha Nina Hazo chini ya ukaguzi wa Emmanuel Miramba. Mtangazaji wako mlikuwa nami Thompson Mchipata Kolombia. Mtukutane tena hapo.